Assalomu alaykum, qimmatli bolajonlar. Hozir men sizlarga hind xalq ertaklaridan birini aytib beraman. Bu ertak kaptarning sovg'asi deb ataladi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir qishloqning chetida bir dehqon yashar ekan. U nihoyatda kambag'al bo'lib, goh kunlar yeyishga non ham topa olmas ekan. So'ray desa, qo'shinlari ham yo'q ekan. Lekin dehqon o'rmondagi hayvonot u parrandalar bilan qalin do'st ekan. Bu dehqon hayvon bilan qushlarning tillarini juda yaxshi tushunar ekan. U o'rmondagi biror hayvonning ko'rdi deguncha darroq suhbatlashib ko'nglini chigilini yozar ekan. Dehqonga qushlarning havasi kelib, uni ko'rishlari bilan yoqimli sayray boshlashar ekan. Kunlardan bir kuni dehqon juda och qopti. Lekin uyida yegulik biror narsasi bo'lmaganligi uchun qo'liga bir tayoq olib o'rmonga jo'nabdi. O'rmonda uzoq yuribdi. Lekin hech narsa topa olmabdi. U endi uyiga qaytmoqchi bo'lib turgan ekan, to'satdan "Yordam bering! Yordam bering! Yordam!" degan ovozni eshitib qopdi. Dehqon o'g'irilib qaragan ekan, o't o'lonlar orasida xurpayib yotgan kaptarni ko'ribdi. "Ha, kaptarjon, nega bu yerda yotibsan?" so'rabdi dehqon.
"Tuzoqqa tushib qoldim. Qara, oyoqlarimni tuzoq qini qirqib yubordi. Meni qutqazib qol!"
deb yalinibdi. Dehqon tezlik bilan kaptarni tuzoqdan qutqaribdi.
"Rahmat, rahmat, juda rahmdil odam ekansan, rahmat!"
deb minnatdorchilik bildiribdi kaptar dehqonga. Kaptar dehqon oldidan endi ketmoqchi bo'lib turgan ekan, "Butunlay sog'ayganingcha menikida yashaysan. Biroq senga berish uchun bir dona ham donim yo'q. Mayli, bir ilojini qilarmiz," debdi-da kaptarni ko'tarib uyiga olib ketibdi. Kaptar dehqonning uyiga kelib qarasa, chindan ham uning hech narsasi yo'q ekan. "Endi kaptarni qanday boqaman?" deb xayol surtirganida,
"Sen ko'p tashvishlanma. O'rmon chetida bir katta daraxt o'sadi. Uning qoviga guruch yashirib qo'yilgan. Borib o'sha guruchni olib kel,"
debdi kaptar dehqonga. Dehqon "Xo'p," debdi-da o'rmon chetidagi katta daraxtning oldiga boribdi. Haqiqatan daraxt tanasida kattakon kovoy bor emish. U sekin asta mo'ralabdi. Qarasa, unda guruch to'la ekan. Daraxt atrofida qimmatbaho toshlar yaltillab nur sochib yotgan emish. Ammo dehqon ularga beparvo qarabdi. U guruchning o'zidan ozginagina olibdi-da, yana uyiga qaytib ketdi. Kelibdi-yu, hayron bo'lib qopdi. Chunki uy osonasida turgan ikkinchi kaptarga ko'zi tushibdi. U eshikni ochishi bilanoq, kaptar tezda uyiga kiribdi-da, kasal do'stining oldiga qo'nibdi. Dehqon ularga hamma guruchni beribdi. Qushlar mazza qilib ovqatlanishibdi.
"Axir, sen nega guruchdan o'zingga olib qolmading?"
so'rashibdi kaptarlar dehqondan. "Nimasini olib qolaman? Bu donlarni sizlarga olib kelganman. Ikkovlaringga yetti bo'ldi. Hech qisi yo'q. Men ochlikka o'rganib qolganman," deb javob beribdi dehqon. Shunda kattalarning biri uchib tashqariga chiqib ketibdi. Ko'p o'tmay tumshug'ida bir narsa olib qaytibdi. U olib kelgan narsasi tilla uzuk ekan. Kaptar uzukni dehqonning oldiga qo'yibdi.
"Mana bu sihrli uzuk. sen uni barmog'inga taqib biror narsani so'rasang, ko'z ochib yumguningcha hamma narsa muhayyo bo'ladi,
debdi kaptanlarning biri. Rahmat sizlarga, rahmat. Menga hozir non bilan ozginagina sut bo'lsa bo'lgani, ortiqcha narsani keragi yo'q, debdi-da dehqon uzukni barmog'iga taqibdi. Shu zamoniyoq dehqonning aytganlari non bilan sut uning oldida tayyor bo'pti. Dehqon sutni ichibdi. Nondan bir oz yebdi. Kaptanlarga ham beribdi. Shu kundan boshlab kambag'al dehqon baxtli hayot kechiribdi. Unga nima kerak bo'lsa, tilla uzuk aytgan narsasini tayyorlab beraveribdi. Lekin u sira-sira boylik orttirmabdi. Hassislik ham qilmabdi. Dehqon yana qushlarni, jonivorlarni sevadigan bo'pti. Mana bolajonlar, ertagim ham tugadi. Xayr.